je prvi program Radio Beograd. Ovo je prvi program Radio Beograda 1. Počinje još jedno izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama će ovoga jutra biti Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Miša Stiljković. Ja sam Nikolina Miljković i kao i svakog jutra prvo slušamo jutarnji dnevnik. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Premijer Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Igor Mirović je novi premijer Vojvodine. Prema procenama Fiskalnog saveta, plate u javnom sektoru trebalo bi da budu zamrznute i naredne godine, a penzije i 2018. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj danas na programu posljednje utakmice u okviru grupa C i D. Posle jučerašnjeg nevremena danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 26 do 33 stepena. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava danas posjet u Srbiji povodom razmatranja njenih rezultata u sprovođenju stand-by aranžmana i u vezi sa narednim petim tromesečnim razmatranjem. Misija MMF-a koju predvodi James Roof počela je 9. juna zvanične razgovore sa vlastima Srbije o stanju u budžetu i sprovođenju reformi javnog sektora i javnih preduzeća. Roof je tokom posjeta je rekao da se aranžman uspješno sprovodi i da Srbija postiže izuzetne rezultate u postavljenim ciljevima. A prema procenama Fiskalnog saveta, plate u javnom sektoru trebalo bi da budu zamrznute i naredne godine, a penzije i 2018. Cilj je da se smanji javni dug koji sada iznosi 25 milijardi evra. U prethodnu godinu od dana deficit države trajno je smanjen za više od milijardu evra, ali predsjednik Fiskalnog saveta, Pavle Petrović, smatra da to nije dovoljno i da predstoji reforma javnih preduzeća i početak privatizacije državnih.
Plate i penzije i njihova kontrola su jedine mere koje još mogu da daju budžetske uštede. Neophodno je držati zamrznute plate u 17. a penzije i u 17. i 18. godini. Mislimo da broj zaposlenih je moguće smanjiti najviše 20 do 30 hiljada umjesto planiranih 75 hiljada na početku ovog programa. Ono što mi procenjujemo jeste da je za ozdravljenje javnih financija neophodno smanjiti deficit sljedeće 4 godine sa 3% ili nešto preko 3% na kraju 16. na 0,5% BDP-a na kraju 19. godine.
U Fiskalnom savetu upozoravaju da se kasnije i sa reformom javnih preduzeća, neka od većih ne otkrivaju ni svoje planove, a većina odlaže otpuštanje zaposlenih. Takav primjer su EPS, Srbijagas i Železnice Srbije. Mandatar Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potpisali su u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske koja sadrži 6 tačaka. Vučić kaže da su odnosi dve zemlje kičma za dobre odnose u celom regionu.
S naše strane politička volja je apsolutna. Uvereni smo ne samo u dobre namere, već i u mogućnosti i sposobnosti predsjednice Grabar-Kitarović. I rezultate ćete da vidite već za mjesec dana. Ne moraju to da budu spektakularni rezultati, ne kažem da će Hrvati da počnu da obožavaju Srbe, ne kažem da će Srbi da mnogo vole Hrvate, ne kažem da oko 5. avgusta neće biti bezbroj problema u različitim izjavama i u različitim emocijama, ali šta god da uradimo zajednički, to je veliki pomak i ja mislim da je to konkretan pomak i mislim da su to dobri rezultati.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istakla je da Hrvatskoj nije namjera da blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Što se tiče Republike Hrvatske, nama doista nije nikakva namjera blokirati Srbiju na putu u članstvo Europske unije. Uvijek smo to isticali, ističemo i dalje. Hrvatska doista želi vidjeti Srbiju kao članicu Europske unije, jer vjerujemo da je to doista preduvjet za trajni mir, stabilnost, sigurnost i prosperitet ovog dijela Europe.
Vučić i Kitarovićeva su se prethodno susreli na mostu na Dunavu na graničnom prelazu Bogojevo Erdut, posle čega su dalje obišli rodnu kuću Milutina Milankovića. Razgovarali su i sa predstavnicima Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, a potom su u Donjem Tavankutu posjetili Dom kulture Matija Gubec. Poslanici u Skupštini Vojvodine sa 81 glasom za, 29 protiv i 2 uzdržana izabrali su novog pokrajinskog premijera Igora Mirovića i njegov kabinet. Novu vladu formirala je Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima, a prethodno je Mirović poslanicima izložio ekspoze o planu rada vlade.
Nova pokrajinska vlada provodit će novu politiku definisanu potrebom ubrzanog ekonomskog razvoja i zato je ključna reč politička stabilnost. Politika sukoba pokrajinske i vlade Republike Srbije mora ostati samo deo istorije odnosa te dve vlade. Želim da objavim celokupnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti da smo spremni da svakom investitoru čija investicija donosi nova radna mesta stavimo na raspolaganje sve kapacitete pokrajinske administracije.
U nastavku jutarnjeg dnevnika Vesti iz sveta, britanski premijer David Cameron je na sednici parlamenta na kojoj su poslanici odali poštu ubijenoj Joe Cox pozvao Britanci da se ujedine protiv mržnje. Coxova članica opozicione laborističke partije koja je podržavala britansko članstvo u Evropskoj uniji ubijena je prošlog četvrtka dok se pripremala da održi sastanak sa biračima u Bristolu nedaleko od Lica. Na stotine migranata sukobilo se sa policijom na putu u blizini prihvatnog kampa poznatog kao džungla u gradu Kaleu, blokirajući saobraćaj u toj luci na severu Francuske. Policija je suzavcem rasterala migrante koji su pokušali da uspore saobraćaj da bi mogli da uskoče u kamione koji su tunelom ispod La Manša krenuli ka Britaniji. Nekoliko njih je i uspelo da uskoči u kamione gde su pokušali da se sakriju ispod cerade. Policija je navela da niko nije povređen u sukobu u kojima je učestvovalo između 200 i 300 migranata, a jedna osoba je uhapšena. Američko ministarstvo pravde i Federalni istražni biro objavili su ceo transkript telefonskog razgovora napadača iz Orlanda i operatera u policiji, u kojem se potvrđuje da se Omar Martin zakleo na vernost lideru Islamske države. U prethodno objavljenom transkriptu bila je izostavljena ta Martinova izjava, a iz FBI-a su rekli da je to učinjeno kako se ne bi širila retorika nasilja i zbog integriteta istrage. Kako se navodi u transkriptu, kada je tokom napada na gej klub u Orlandu pozvao policiju, Martin se predstavio kao islamski vojnik i poručio da Sjedinjene Američke Države treba da prekinu bombardovanje Sirije i Iraka. A u nastavku ponovo domaće teme. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković prvostepeno je osuđen na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za pomaganje u utaji poreza. Sudsko veće je Mišković oslobodilo optužbi da je oštetio putarska preduzeća, odnosno da je finansijskim poslovanjem iz njih izvlačio novac. Vlasnik Delte nije prisustvovao izricanju prvostepene presude, a apelacioni sud u Beogradu pravosnažno mu je za još 3 meseca produžio meru zabrane napuštanja boravka uz privremeno oduzimanje pasoša, jer smatra da i dalje postoji potreba da mu se u određenoj meri ograniči sloboda kretanja, saopšteno je iz tog suda. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pozdravila je hapšenje troje ljudi zbog sumnje da su ubili radio novinara Luku Popova i pohvalila srpsku policiju zbog te akcije. Ona se nada da će vlasti preduzeti sve što je u njihovoj moći da se rasvetle i drugi nerešeni slučajevi ubistava i napada na novinare, uključujući Dadu Vujasinović, Slavka Ćuruviju i Milana Pantića. Simfonijski orkestar RTS-a, predvođen maestrom Bojanom Suđićem, održat će večeras u 20 časova koncert u centru Sava. Povod je Svetski dan muzike. Više o tome Milena Božović-Manić.
Na programu su muzičke numere i svetskih filmskih hitova, kao što su Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba, čiji su nastavci punili bioskopske dvorane. U čas praznika muzike odabrani su najbolji odlomci iz celokupnih serijala koji će oživeti filmsku sliku u koncertnoj dvorani, kaže dirigent Bojan Suđić.
Ono što je važno to je da su zaista sve to sjajne numere, da su veoma popularne među najširim auditorijumom i da na neki način ih vezuje jedna imaginarna zemlja koja je u svakom od tih situacija negde van onoga što živimo trenutno. Dakle, bit će to ujedno jedna prilika malog godišnjeg odmora u turističkoj ponudi muzičke produkcije.
Numere iz filmskih hitova za Svetski dan muzike večeras pred publikom u centru Sava.
Sinoć na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj odigrane posljednje dve utakmice u okviru grupe B, Slovačka, Engleska bez golova 0-0, Rusija, Wales 0-3. Ko danas igra i ostale sportske vesti čućete u prilogu Saše Mikića.
Danas su u Francuskoj na programu 4 utakmice fudbalskog prvenstva Evrope. U grupi C od 18 sati sastaju se Severna Irska, Nemačka i Ukrajina, Poljska, a od 21 u okviru D grupe Češka, Turska i Španija, Hrvatska. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv pobednika duela između Valete i Toršavna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, odlučeno je žrebom Uniona. Zvezda će 12. ili 13. jula biti gost, a revanš je na programu 7 dana kasnije u Beogradu. Partizan će se sastati sa pobednikom duela Sofijske Slavije i Zagleblja iz Lubina u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa, a Crno-Beli će u prvom meču igrati na svom stadionu. Vojvodina će na startu u prvom kolu imati za rivala crnogorski Bokelj, a čukarički kazahstanski Ordabaši. Završni turnir Svetske vaterpolo lige započinje u japanskom gradu Huizhou. Prvi protivnik Srbije je Brazil, a meč se igra u 9 sati po srednjeevropskom vremenu.
U nastavku o vremenu, odnosno nevremenu, grčki, britanski i izraelski avioni stigli su na Kipar da pomognu gašenje najgoreg šumskog požara na tom mediteranskom ostrvu posljednjih nekoliko godina, saopštili su zvaničnici, navodeći da je jedan vatrogasac poginuo na zadatku, a povređena su dvojica. Požar je izbio u nedelju 50 km jugozapadno od Nikozija, nekoliko sela je evakuisano. Los Angeles se bori sa ekstremno visokim temperaturama. Tamo se živa zakucala na 49. podeoku, 4 osobe su poginule. A leto na severnoj zemljinoj hemisferi počelo je 34 minuta posle ponoći. Danas, prvog dana leta, ujedno je i najduži dan u godini. Obdanica će trajati 15 sati i 36 minuta, a noć 8 sati i 24 minuta. Već od sutra obdanica će početi da se skraćuje. Leto će trajati do 22. septembra u 16:21 kada počinje jesen. Tog dana je takozvana ravnodnevnica kada i dan i noć traju približno po 12 sati. Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je juče juče popodne i predveče Beograd. Grad je u pojedinim delovima grada padao 4 puta za manje od sat vremena. Na Banovom brdu grad je bio veličine šljive, a negde i krupniji, na primjer u Malom Okrom lugu veličine teniske loptice. Na pojedinim automobilima razbijena su stakla, saobraćaj u većini krajeva Beograda bio otežan zbog velike količine vode na kolovozu. U upravi za vanredne situacije grada Beograda kažu da se najviše vode izlilo u opštinama Palilula, delovima Zemunske opštine i Avalskim naseljima. Trenutno je u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 19. Meteorolozi kažu i danas nas očekuje slično vreme jučerašnjem. Dočujemo Dragan Đurić.
Na severu i zapadu Srbije danas promenljivo oblačno, posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmevinom, koji će i danas u Banatu biti izraženi. U ostalim krajevima prevlađivaće sunčano i toplo vreme, vetar će biti slab promenljivog pravca, pojačano u zoni grmevinskih oblaka. Najviša dnevna temperatura danas od 26 na severu zapadu do 33 stepena na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, posle podne i uveče sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
Informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Do slušanja, prijatno.
Srbiji u ovom trenutku nedostaje oko 15.000 stručnjaka za informacione tehnologije. Kako reformisati obrazovni sistem i kako povećati broj ljudi koji mogu da rade u ovoj oblasti? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanje.
Već 5,5 godina služenje vojnog roka u Srbiji nije obavezno. Zašto onda mladići moraju da se upišu u vojnu evidenciju i zašto onima koji su napunili 30 godina stižu pozivi za rezervu? Šta je aktivna, a šta pasivna rezerva? Kakav je odziv za dobrovoljno služenje vojnog roka i kako se obučava redovni, a kako rezervni sastav vojske? Gosti talasanja su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Utorak od 11.05. Emisiju vodi Đurđica Dragaš. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Stay.
jutro, 6 je sati i evo tačno 25 minuta. Ja sam Miša Stojiljković i do 9 sati bit ću sa vama u emisiji Uhvati dan, jutarnjem programu Radio Beograda 1. A ovaj dan, ukoliko ste ga već uhvatili, vidite da je pomalo oblačan. Doduše, ukoliko ste negde na jugu Srbije, onda je sunčano, bar tako vidimo ovde na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Temperature su prilično ujednačene, najtoplije trenutno sa 22 stepena u Kraljevu i Negotinu, 21 trenutno je u Požegi, Valjevu i Loznici, 20 je ovde u Beogradu, zatim u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, u Nišu, 19 je u Zaječaru i Novom Sadu, kao i u Kikindi, 18 je trenutno u Leskovcu, Dimitrovgradu, Kuršumliji i u Subotici, a 17 stepeni u Somboru i Vranju, najsvežije sa 16 na Zlatiboru i Crnom Vrhu, odnosno sa 13 u Sjenici. Danas još postoje šanse za kišu i ponegde lokalne pljuskove, ali se nadamo da smo završili sa ovim obilnim jakim pljuskovima sa gradom, kako smo imali prilike da vidimo sinoć u Beogradu, bar ovde u centralnim delovima grada, ali i na obodima grada gde su padala zrna leda, boga mi ne ni zrna, nego kažu da su bile veličine oraha, pa čak i veće od toga. U emisiji Jutarnji dan imat ćete priliku da čujete pregršt zanimljivih priloga i informacija sve do 9 sati. Pričat ćemo malo o Svetskom danu muzike koji se obeležava danas. Pričat ćemo i o jednom vrlo zanimljivom projektu Justicija, odnosno o tome kako da se građani i kompanije pravno zaštite od nekih koji im baš ne žele najbolje. Pričat ćemo nešto i o borbi protiv porodičnog nasilja. Naravno, na svaki pun sat čućete i najnovije vesti Radio Beograda. Uskoro i kratak pregled vesti, ali pre toga još jedna pesma.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dao predočava svršetak našeg opojnog sna, jer polako već vene to znaj, boli mene, zato molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve, piši meni da ja znam, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju lati, cela večnost je prošla, ali srce mi pati, jer sam sama još ja. I dok ljubav doziva, drugoj već nove daješ, tvoje usne celiva, daje srca svog plan. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubavene poput ruže,
Tačno je 6 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Igor Mirović, novi premijer Vojvodine. Prema procenama Fiskalnog saveta, plate u javnom sektoru trebalo bi da budu zamrznute i naredne godine, a penzije i 2018. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u Francuskoj danas na programu posljednje utakmice u okviru grupa C i D. Posle jučerašnjeg nevremena danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 26 do 33 stepena, u Beogradu do 27 stepeni.
Da klečim ili da je molim, ne, ne krivite me ljudi, jer nju ja neizmerno volim. Ta luda ljubav mnogo jača je od mene i sve.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. juna 1916. godine srpska vojska je počela da zauzima ratne položaje na Solunskom frontu. Svim savezničkim trupama komandovao je francuski general Saraj, fonozapis solunskog borca Radoslava Vesnića o formiranju Solunskog fronta.
Uz pomoć vlasti Amerike, Wilsona, naravno Wilson je bio vrlo naklonjen našoj Srbiji, i omogućili su obrazovanje tih dobrovoljaca koji su dolazili iz Amerike na Solunski front. Pored toga imali smo od Amerikanaca i pomoć u novcu, vlada je pomagala, dobijali smo pomoć od Amerike i od Francuske uglavnom. Englezi su recimo pred proboj Solunskog fronta bili protiv toga da se uopšte vrši kakav ofanziva na Solunskom frontu. I razume se, do najviše zasluge da se odlučilo da se ipak krene u ofanzivu, francuski predsjednik vlade Clemenceau je više pažnje i ljubavi imao prema nama nego iko drugi od ovih savezničkih predstavnika vlasti, i dok su Italijani blavirali između centralnih sila i saveznika naših, Englezi opet su se uzdržavali jer su smatrali da je front na zapadu važan, a da ovaj front na Balkanu nije važan. Oni su to zadržavali. Međutim, Francuzi su skloni bili, pošto su naša vrhovna komanda na čelu sa Mišićem, Vojvoda Bojović i Stepanović, na savjetovanju su iznali svoje gledište da je proboj Solunskog fronta od velikog značaja i da ćemo mi, kako slomimo Bugarsku, naići doći Nemci tamo, koji su tamo na tom frontu, doći u bezizlaznu situaciju.
21. juna 1905. godine rođen je filozof Jean-Paul Sartre.
Je souhaiterais, c'est qu'il se dégage maintenant, ce que j'ai voulu essayer de rendre, c'est d'une manière plus générale, la culpabilité historique. L'histoire tue les hommes sous elle, elle prend ce dont elle a besoin, et puis elle les lâche.
Prvu filozofsku raspravu Sartre je napisao kao učenik 1924. godine. Osnivač je i teoretičar filozofskog učenja egzistencijalizma. Kao jedan od članova Raselovog suda borio se protiv nasilja za poštovanje prava čoveka i demokratije u svetu. U celokupnom Sartrovom delu centralna tema je čovekova sloboda. Ruski kompozitor Nikolaj Rimski-Korsakov umro je 1908. godine. Pripadao je grupi Velika Petorica, koja je imala veoma jak uticaj na mlade muzičke naraštaje i na kasnija muzička kretanja. Autor je opera Zlatni petao, Sadko, Carska nevesta i simfonijskih kompozicija Šeherezada i Španski kapričo. Danas je dan muzike. Na predlog Evropskog organizacionog komiteta 1985. godine, 21. jun je proglašen praznikom muzike i toga dana se u svim zemljama potpisnicama povelje Evropske godine muzike organizuju brojni muzički programi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
S mirom, devojkom s plavim šeširom, bio je maj, 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 bio je maj.
onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj, bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, al ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto li krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari? Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio je maj, 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 bio je maj. Prošao maj.
Polako prolazi i ovaj jun, a od juče, tačnije od rano jutros, negde oko pola jedan, prošlo je i proleće. Naime, iako se možda to po pogledu kroz prozor ne može zaključiti, jutros je počelo leto na severnoj zemljenoj hemisferi i trajaće naredna tri meseca. Ali hajde da čujemo i vremensku prognozu za ovaj prvi letnji dan.
Na severu i zapadu Srbije danas promenljivo oblačno, posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmevinom, koji će i danas u Banatu biti izraženi. U ostalim krajevima prevlađivaće sunčano i toplo vreme, vetar će biti slab promenljivog pravca, pojačano u zoni grmevinskih oblaka. Najviša dnevna temperatura danas od 26 na severozapadu do 33 stepena na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, posle podne i uveče sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
Hvala Dragano Đuriću iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na vremenskoj prognozi. Prema merenjima od 6 sati temperature u Srbiji kreću se između 17 i 22 stepena. U Beogradu i Kragujevcu, kao i u Nišu, trenutno je 20, u Novom Sadu 19 stepeni.
Petak je popodne, a ti umorna ko pas. O, muž ti je na sastanku, a kćerka ima cas. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dobro, razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil.
Muž će doći oko sedam, umoran i ljut. Večera će, čutke pa će, društvo muša klub. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš pil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš pil. Traće na pecanje, a kćerka na matine. Opet bit će sama kao mnogo puta pre. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Stojiš pred ogledalom, na usne stavljaš ruž, koji ti je još odavno poklonio muž. A onda uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Ti je rođendan, a samo ti to znaš. Sjetit će se tek za ručkom, kad im tortu daš. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. Naj, 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 naj. Na glavi nosim, dobro je da sam živ.
Dobro jutro, još jednom 12 minuta do 7 sati, slušate emisiju Uhvati dan, Radio Beograda 1. Malo prelistavam jutarnju štampu i na naslovnim stranama uglavnom iste teme u svim štampanim izdanjima, a to su susret premijera Srbije i predsjednice Hrvatske, presuda Miroslavu Miškoviću, najava zaokreta u demokratskoj stranci. Otprilike su to teme koje dominiraju, ali na naslovnoj strani Politike i najava teksta koji se nalazi na sedmoj strani, a to je šta sve plaćaju visokoškolske ustanove. Nove. Naslov, fakulteti troše milione na bonuse i telefone. Na mnogim fakultetima u Srbiji zaposlenima su u 2014. godini isplaćivane nagrade i bonusi u iznosu od nekoliko stotina hiljada dinara, ili te stavke uopšte nije bilo. Međutim, na 4 fakulteta iz Novog Sada i 2 sa Beogradskog univerziteta iznosi po ovom osnovu su milionski, a najveće iznenađenje je što to nisu oni fakulteti za koje se u javnosti obično govori da su bogati, mada i njih ima u velikoj desetorki. Novosadski poljoprivredni tako je zaposlenima isplatio 52 miliona dinara, prirodno-matematički u Novom Sadu više od 40 miliona dinara, a na Beogradskom univerzitetu najviše novca po osnovu nagrade i bonusa podelio je Filološki fakultet, 35 miliona dinara, navodi Politika u tekstu na naslovnoj strani, koji je samo najava mnogo dužeg članka na strani broj 7. Politika na stranama posvećenim zbivanjem u svetu ozbiljno razmatra i ishod mogućeg izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Bliži se referendum, za dva dana Britanci će izaći na glasalište i izjasniti se o ovom važnom pitanju. Naslov teksta glasi: dva udarca za zagovornike izlaska Britanije iz Evropske unije, ubistvo političarke Jo Cox i rasistički poster koji u kampanji koristi Nigel Farage nagnali su mnoge Britance da preispitaju svoju podršku Brexitu, navodi Politika u podnaslovu ovog teksta. Jedan drugi analizira zbog čega Donald Trump svoj uspeh duguje medijima. Analiziraju se i izbori u Španiji koji treba uskoro da se dese, sve to na stranicama današnje Politike. A dnevni list danas kao glavnu informaciju na naslovnoj strani ističe izjavu savjetnice predsjednika Srbije Stanislave Pak: zašto Nikolić nije uključen, pitajte Vučića i Kitarevićevu. Predsjednik Srbije tokom četvorogodišnjeg mandata, navodi danas, nije ostvario bilateralnu posetu Hrvatskoj. Milorad Pupovac izjavio je: predsjednica je rekla da je spremna neke stvari pokrenuti, a nama su bitne, piše danas između ostalog na naslovnoj strani. Danas na drugoj strani pod znakom navoda donosi tekst pod znakom pitanja, izvinjavam se, Dačić ostaje šef diplomatije i smatra se da bi nova vlada trebalo da bude izabrana najkasnije do 3. jula. Kako piše danas, socijalisti očekuju bar dva resora u novoj vladi. Igor Mirović, novo izabrani premijer Vojvodine, izjavio je između ostalog posle 5 sati rasprave u Skupštini autonomne pokrajine da je obnova zgrade radio televizije Vojvodine jedan od prioriteta u mandatu njegovog kabineta. Dnevni list Blic kao najveću i površinski, a i slikom informaciju donosi tekst o, kako kažu, skandalu u centrali Socijalističke partije Srbije. Naslov glasi: tukle se Dačićeve miljenice. U pitanju su Dijana Vukomanović i Ivana Petrović. Mnogo veći tekst o tome na četvrtoj strani današnjeg Blica. A Blic analizira i situaciju u Demokratskoj stranci, baš kao i sve ostale dnevne novine, uz najavu programa aktuelnog predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, koji smatra da ovoj stranci treba da se pripoji, odnosno u nju vrate Boris Tadić i njegova Socijaldemokratska stranka, kao i Čedomir Jovanović i njegova Liberalna demokratska partija, ali i ostale proevropske partije koje su iz DS-a izašle. Takođe, Bojan Pajtić zalaže se i za jasno deklarisanje Demokratske stranke da Srbija treba da uđe u NATO. Sadašnji lider DS-a između ostalog se ističe i za izjednačavanje prava gej brakova, to jest prava gejeva da sklapaju bračne zajednice. Novosti na naslovnoj strani donose veliku fotografiju jednog golfa dvojke koji je do pola u vodi i njegovog nesrećnog vozača koji je do kolena u vodi. Tako je izgledalo juče u jednom delu Beograda posle onog ogromnog pljuska. Kažu da je za 15 minuta palo isto onoliko padavina koliko obično padne za 15 dana u glavnom gradu Srbije. Ipak najvažnija informacija u novostima jeste susret premijera Srbije i predsjednice Hrvatske, ali i presuda vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću. O tome se detaljnije piše u novostima na strani broj 13, a mogu već sada da najavim da ćemo o tome i mi malo popričati za nekih 45 minuta u vremenu predviđenom za vas kada se budete uključivali u naš program. Inače, u Specijalnom sudu u Beogradu juče je izrečena presuda prvostepena predsjedniku Delta Holdinga. Dobio je 5 godina zatvora zbog toga što je savjetima pomagao sinu Marku, vlasniku kompanije Mera Invest, da utaji porez u iznosu od 302 miliona dinara. O ovoj presudi, kažem, razgovarat ćemo malo kasnije u programu. A novosti, kao i još neke dnevne novine, donose i informaciju da su đaci na ispitu, završnom ispitu u osnovnoj školi, ujedno i prijemnom za srednje, ostali bez jednog boda zbog štamparske greške. Naime, za isto pitanje odgovori u zbirci za pripremu, odnosno na testu, razlikuju se. U pitanju je četvrti zadatak iz fizike koji je, kažu, isti kao i zadatak broj 397 iz zbirke za pripremu koji je izdao Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, ali se odgovori u toj zbirci i na testu razlikuju. Ukoliko želite da saznate više o tome, otvorite današnju štampu, jer, kažem, gotovo sve dnevne novine donose ovu informaciju. Uskoro ćete za 4 minuta tačno čuti i najnovije informacije u vestima Radio Beograda.
Tačno je 7 sati. Slušajte prvi program Radio Beograd. Vesti. Trenutno je u cijeloj zemlji oblačno i sparno vreme, a popodne se očekuju nove padavine. Snažno nevreme koje je sinoć pogodilo Beograd, Pančevo i delove Banata nanelo je veliku štetu. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak vrtloga u Pančevu, nalike na pijavicu, takozvana tromba. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ovakvo vreme zadržat će se i narednih nekoliko dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava posetu Srbiji i četvrtu reviziju stand-by aranžmana. U prethodne dve nedelje razgovaralo se o stanju u budžetu i sprovođenju reformi javnog sektora i javnih preduzeća. Predstavnik MMF-a James Roof tokom posete je rekao da se aranžman uspešno sprovodi i da Srbija postiže izuzetne rezultate u odnosu na postavljene ciljeve. Skupština Srbije nastavit će konstitutivnu sednicu na kojoj je ostalo još da se izaberu članovi radnih tela parlamenta. Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine počela je 3. juna kada su poslanicima samo potvrđeni mandati. 3 dana kasnije izabrana je predsjednica Skupštine i 6 potpredsjednika parlamenta kao i generalni sekretar. Na stotine migranata sukobilo se sa policijom na putu u blizini prihvatnog kampa u gradu Kaleu, poznatom kao džungla, blokirajući saobraćaj u toj luci na severu Francuske. Policija ispalila suzavac da bi rastirala migrante koji su pokušali da uspore saobraćaj da bi mogli da uskoče u kamione koji su tunelom ispod Lomanša krenuli ka Britaniji. Policija je navela da niko nije povređen, jedna osoba je uhapšena. Danas su na programu 4 utakmice na evropskom prvenstvu u fudbalu u okviru grupe C. Od 18 časova sastaju se Ukrajina i Poljska, odnosno Severna Irska i Nemačka. U grupi D od 21 sat sastaju se Češka i Turska, u drugom meču igraju Hrvatska i Španija. Leto nam je stiglo 34 minuta posle ponoći, tako da će prvi dan leta biti promenjivo oblačan, ponegde sa mogućim pljuskovima i grmljevinom, samo će u Banatu ujutru biti oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 33 stepena.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Slađane Ristić. Voleti vetar.
Ja sam dečak koji voli vetar. U stvari, oduvek se družim sa njim. Na krovu naše kuće stoji mali vetrogaz. Na prozoru moje sobe je kompas. Na balkonu postavljen durbin, a tu je moj papagaj Kiki, koji levim krilom daje znak da se sprema košava kao vrteška. Maestral je kao vesnik, kao brzo pismo. Lako ga je prepoznati. Kad zaduva se verad, znam da je došla prava zima. Leti kada se lahor zaigra, dobijem snagu da plovim nekim velikim morem. Vetar je postao deo mog detinjstva. Nestašni drug koji me prati čak i do škole. Pa preletim staze na nevidljivim rolerima. U jesen mi ukrasi dvorište orasima, lešnjicima, kestenom i zlatnom smeđim lišćem. Jedino Maši pričam o tajnama vetra i kako merim vreme olovkom. Otkrio sam njoj i zašto joj jugo razbaruši kosu.
Pa ti sve to izmišljaš kao da si pisac. Ili si možda zaljubljen? Mada mi se čini da si mali avanturista.
Govori mi Maša. U svemu tome ima neke istine. Napisao sam Maši pesmu Voleti vetar i poslao joj na njen mail. Ubrzo sam dobio odgovor.
Prvi prolesni povetarac je naš. Pripremi svoje krila i sačekaj vetar u leđa.
Znao sam da u vetru ima nekih mirisa, ali da i Maša osjeća isto. E, to je baš bilo veliko iznenađenje. Ali išao bih ja sa Mašom po kiši i jakoj buri. Uhvatio bih se u koštac sa peščanom olujom. Sve bih ja zbog nje, kao pravi pesnik.
Budili su vas Ana Škiljević i Luka Vorkapić iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Što se zove bolja. znaš kada počinje da boli. Istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli. Istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. Svi se traže.
Dobro jutro, 7 sati i 11 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju pod nazivom Uhvati dan. Ovaj dan, iako je zvanično počelo leto, ne podsjeća, bar ne za sada, na ovo najtoplije godišnje doba. Današnji dan biće i najduži u godini, jer će obdanica trajati 15 sati i 36 minuta, već od sutra obdanica počinje za pokoj minut da se skraćuje. Juče je ponovo našu zemlju, tačnije severne delove, Beograd i Vojvodinu, Pančevo je čini mi se najgore prošlo, pogodilo jako nevreme. Pre dva dana to je bio slučaj u Kosjeriću i tamo se još uvek oporavljaju od ovog nevremena. Zbog toga ovog jutra na telefonskoj liniji imamo Milijana Stojanića, predsjednika opštine Kosjerić. Dobro jutro, gospodine Stojaniću.
Dobro jutro, puno pozdrav vama i našim slušalcima.
Recite mi, kakva je situacija i imate li sada malo jasniju sliku o tome kolika je šteta i koliko će vremena trebati da se sve to sredi?
Pa, apsolutno imamo jasniju sliku. Naši stručnjaci su juče obilazili, komisije su obilazile pogođena domaćinstva, obišli su negde oko 90% domaćinstva i šteta je 100%. Tako da, ogromna je šteta. Posljedice su velike, postavlja se samo jedno pitanje kako dalje i kakove posljedice u nekom narednom periodu sprečiti. Ovde po meni, koliko sam ja juče mogao da vidim i ljude iz osiguravajućih kuća, novinare, domaćine, izostala je solidarnost. Solidarnosti ovde nije bilo, prvo na prvom mestu strelci, na drugom mestu sami domaćini. Podsjetit ću vas da svi smo mi dužni da brinemo o svojoj imovini, o svemu, ali ovo što se desilo u Kosjeriću, u Bajnoj Bašti, pa vidim i drugim opštinama, jednostavno to se nije moglo ni braniti ni predvideti. Osiguravajuće kuće nude jako male premije na osiguranju tih domaćinstava. Svi izbjegavaju da od grada osiguravaju, pogotovo malinjake, jer je ovdje sezona berbe maline. Svi beže od tih realnih procena i zato domaćini ovde negde otprilike do 5% su osigurali, a drugi nisu, poučeni nekim ranijim iskustvima. Međutim, lokalna samouprava, moram da kažem, da je nabavila dovoljan broj raketa. Ovde na teritoriji opštine Kosjerić je prekjuče ispucano negde oko 20 raketa. I kako stručnjaci kažu, i da smo 5000 raketa ispalili, nije se to moglo sprečiti, jer taj gradonosni oblak je došao iz Bosne i formiran i nošen i praćen olujnim vetrom. Zaista je naneo 100% štetu ne samo na malinjacima, nego i na svim kulturama poljoprivrednim u ovome kraju, ali putna infrastruktura isto tako je stradala. Podsjetit ću naše slušalce da je ovo brdsko-planinski kraj, da smo mi mnogo uložili u posljednjih nekoliko godina deleći negde oko 30.000 kubika nasipa kako bi pomogli našim sugrađanima da imaju pristojne te seoske i zaseočke puteve. Međutim, sve to u jednom trenu, ako mogu tako da kažem, odnela bujica i oluja i mi danas šaljemo raspoložive mašine na teren kako bi koliko toliko ublažili i uspostavili kontakt i komunikaciju među građanima da mogu da bilo šta rade, pogotovo oni koji su zaista oštećeni i mi činimo sve da njima pomognemo. Normalno, juče smo bili u komunikaciji sa vladom Republike Srbije.
To sam upravo htio da vas pitam, daju li vam oni neka obećanja, šta kažu oni?
Niko ovde ne može da obeća bilo šta mnogo ili bilo šta da 100% pomogne ovim ljudima, jer je to nemoguće. Ovde se šteta meri u milionima evra, ali sigurno sa njihove strane je izražena volja. Već juče u jutarnjim satima je bila naša komunikacija i koliko znam juče je vlada i zasedala. Mi prikupljamo sa terena još uvek danas i sutra, nadam se da ćemo završiti te procene, a onda ćemo izaći sa jednim zahtevom prema vladi da nam i ona u meri kojoj bude mogla pomogne. Naši domaćini u selima sigurno nisu zadovoljni, ali ja sam sa njima razgovarao i tražili smo neku realnost u svemu ovome. Svi su zatajili, ljudi su proširili malinjake i to je dobro da se proširuju zasadi raznoraznog voća, pogotovo maline, ali isto tako kad se to proširuje mora da se vodi računa sa čim da se štiti, jer moje prve reči su bile u početku: svi mi moramo da brinemo o svojoj imovini, pa i o svome budućem hlebu, ako mogu tako da se izrazim. Međutim, priroda je priroda i protiv toga retko ko može da se bori u onoj meri koliko je to potrebno.
Jeste, nažalost, to je tako i podsjeti nas priroda s vremena na vreme ko je gazda, odnosno gazdarica
tako
na ovoj planeti.
Je.
Gospodine Stojaniću, hvala vam mnogo na ovim informacijama
i
želim vam da se što brže to sve sanira i da se život što brže vrati u takozvanu normalu. Hvala, još jednom bio je to Milijan Stojanić, predsjednik opštine Kosirić u 7 sati i 17 minuta. Dobro jutro.
Prva kafa, prva sam.
Današnji dan trebalo bi da bude makar delimično sunčan, naime bit će promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, mada su posle podne i uveče ponegde mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 26 do 33 stepena. I podaci koje imamo od 7 uklapaju se u ovu prognozu. Trenutno je u Nišu 22 stepena, u Kragujevcu 21, u Beogradu 20, u Novom Sadu 19, najtoplije sa 24 stepena u Negotinu, a najsvežije trenutno sa 16 na Zlatiboru. U većini gradova temperature tu negde 19, 20, 21 i 22 stepena. A u Srbiji je uveliko počela i žetva ječma. Za desetak dana očekuje se da kombajni uđu i u polja zasejana pšenicom. Hroniku o stanju ozimih i prolećnih useva pripremio je Ivan Jovanović.
Kakvo je stanje ozimih useva u Jablaničkom okrugu, pitam savjetnika za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu, Bobana Stankovića.
Zahvaljujući čestim padavinama i kod onih proizvodjača gde je primjenjena puna agrotehnika, možemo reći da žita fantastično izgledaju, ona jesu sa velikim klasovima, ali moramo biti strpljivi do kraja ovog meseca da vidjet ćemo samo još kako će zrno da nalije. Mislim pre svega ovde na ove učestale promjene vremena. Sada vremenske prilike idu na ruku razvoju ovih useva. Očekujemo neke prosečne prinose, nekih 4,5 do 5 tona po hektaru. Čitavo područje Jablaničkog okruga, a inače mi imamo proizvođače gde imamo prinose od 8-10 tona po hektaru. Mi očekujemo da će kombajni krajem ovog meseca najpre ući u ječam, zatim ulaze u tritikale, a žetva pšenice za jedno mesec dana će krenuti na našem području.
Kako naši proizvođači da prepoznaju kada je pravi trenutak za žetvu? Šta možete da im preporučite?
Pre svega, proizvođači treba da znaju da se trenutno pšenica nalazi u fazi nalivanja zrna. Kada plas pšenice stave u ruku, protrljaju i stave zrno u usta, ukoliko dolazi malo do težeg lomljenja, to je pravi trenutak. Ali najbolje, uzorak pšenice da nas pozovu, odredimo procenat vlage koji ne smije biti iznad 15% i kreće žetva. Mi smo 2015. godine imali 18.000 hektara pod pšenicom. Ove godine imamo 21.000 hektara. Da li se isplati, to zavisi od ponude i tražnje. Puna agrotehnika, visoki prinosi, preko 5 tona, ispod 5 tona ne bismo smeli da idemo.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušatelje emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama, puno pozdrava.
Zajedno sa ozimim usevima pratimo i polja koja su u Srbiji zasejana kukuruzom. Sa nama je i dr. Života Jovanović iz Instituta za kukuruz u Zemun polju.
Dobro jutro i pozdrav i vama i svim slušalcima Radio Beograd. I kukuruz, i suncokret, i soja, i šećerna repa, lucerka, prolećni usevi, pa i ozimi izgledaju odlično. Najnovije padavine izuzetno su povoljno delovane na stanje useva i u drugoj polovini juna mjeseca očekujemo više temperature, imamo dobre zalihe vlage, tako da u juli mjesec ulazimo u odličnom stanju. Šta će dalje biti kad su u pitanju prolećni usevi, ostaje da se vidi.
Kakve su aktivnosti biljnih bolesti i štetočina, šta kažu vaši podaci sa terena ove godine?
To se tiče kukuruza, svi oni koji su na vreme primenili sistem agrotehničkih mera, a apsolutno su zaštitili svoje useve, upravo je završeno i kultiviranje kukuruza, prihrana azotnim mineralnim đubrivima, proizvođači koji su to obavili na vreme mogu se nadati i sasvim dobrim prinosima.
Na kojim površinama se ove godine gaji kukuruz u Srbiji? Da li raste ili opada interesovanje za gajanje kukuruza u našoj zemlji?
Pa što se tiče kukuruza, znamo i sami da su površine pod kukuruzom, bar prema prodatim količinama semena, treba da su negde između 900.000 i milion hektara pod kukuruzom, mada statistički podaci još uvek govore da je to čak i 1.200.000 hektara.
Da li se danas isplati gajiti kukuruz u Srbiji?
Isplati se samo kod onih proizvođača koji postuju plodored, koji obradu zemljišta obavljaju na racionalan način, također vrše sistematsku kontrolu plodnosti svojih parcela i na taj način daju određene doze đubriva potrebne biljci. Svi oni koji imaju manje površine, zakorovljene, zakišeljene, gde je sistem agrotehničkih mera na veoma niskom nivou, u svakom slučaju imaju i niske prinose i nemaju, svakako da nemaju ekonomične proizvodnje.
hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio
Beograd. Svako dobro vam želim.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a.
u prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
7 sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Nevreme u Srbiji napravilo je veliku štetu, nepogode se mogu očekivati i danas i narednih dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava posetu Srbiji, misija zadovoljna kako se sprovodi finansijski aranžman. Sinoć u Skoplju održani do sada najmasovniji antivladini protesti. Zbog havarije u Makišu, veći deo Beograda do sutra ujutru bez vode. Noćas u 12:30 počelo leto.
Boje tuge u tvojim očima, ja ne vidim druge ni u snovima. Prepodne za dvoje, prazna ulica, sve moje i tvoje tu u grudima. Tužne oči, sto pitanja,
jutra.
7 sati i 35 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i kao što ste već odavno navikli, u ovo vreme imamo nekoliko minuta za vas, za razgovor sa vama, a današnje pitanje dana jeste kako vi posmatrate i ocenjujete ovu presudu Miroslavu Miškoviću, vlasniku Delta Holdinga. Naime, on je juče jednoglasnom odlukom veća specijalnog suda osuđen na 5 godina zatvora zbog pomaganja sinu Marku Miškoviću u utaji poreza od 320,2 miliona dinara. Pored toga već mu izreklo i novčanu kaznu od 8 miliona dinara. Mišković je s druge strane oslobođen optužbi za zloupotrebu odgovornog lica u putarskim preduzećima, čime su te firme oštećene za skoro 17 milijardi dinara, jer za to nije bilo dokaza. Prema ovoj prvostepenoj presudi, Mišković će platiti troškove krivičnog postupka koji će biti naknadno obračunati. Silne su reakcije stigle juče tokom dana, a mene zanima kako ste vi reagovali na ovu vest. Naš broj telefona je 3225099 i 3225299, naravno pozivni za Beograd 011. Čini mi se da nas neko već čeka na telefonskoj vezi. Dvoje slušalaca, dobro jutro, želim prvom ili prvoj. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, u programu ste.
Rade iz Batočine.
Rade, kako ste vi reagovali kada ste čuli ovu informaciju?
Pa prosto čovjek da ne poveruje, i šta to treba u čovjeku da se desi da se preobrazi tako, da jedan čovjek koji je bio normalan biznismen tako dođe do neke velike pohlepe, čak da dođe do kriminala. Ja ću vam reći da sam ja pre 10 godina bio anketiran na ulicu sa pitanjem šta mislite ko bi mogao da bude premijer Srbije. Ja sam kazao samo gospodin Mišković, znate ono po tipa Berlusconi u Italiji, računajući da bogati su bogati pa neće gledati, više će gledati na svoju državu i narod, a ne na sebe. Međutim, očigledno sam se prevario, nisam pravnik, ali mislim ako je ovo sve de jure, tako neka bude. Zaista sam, nemam reći, mislim ovo je zaista kriminal.
Rade, hvala vam što ste nam se javili i pomenuli tu svoju prognozu koja očigledno nije baš bila adekvatna realnosti. Koja je sljedeća sa nama? Dobar dan.
Dobar dan.
Ili dobro jutro. Kako?
I dobro jutro. I sretan letni dan.
E, hvala, hvala također.
Evo ovako bi ja rekao. Hadži Jo i Đurić Srpska, pravnik. Kako vi, citiram vaše pitanje, vi mislite i komentarišete presudu koja je juče izrečena gospodinu Miškoviću? Ja bih samo citirao našeg ministra pravde, ako dobro znam i čujem i pamtim, da odluke sudske ne komentariše. One su takve kako jesu, pozitivne, negativne, sviđala se, ne sviđala se, tako. A sad bih rekao kao građanin ove države i državljanin, ko nama daje pravo da mi govorimo nešto što mislimo, jer svaka, da kažem, misli da je genije, ja osobi nemam tako visoko mišljenje, ali očekam je kada ćemo mi da se bavimo svojim poslom i da poštujemo naše legitimne i legalno izabrane organe. I Miškoviću želim dobro sve, a i našem sudstvu, a i ovim apelacijom, ne znam, jedni i drugi se žale. Jedino logičko pitanje je sljedeće, po meni naravno. Ako dva suprotno kažu, jedan nema pravo. Slušao sam to, ali to već išao u komentaru koji ne bi ja ulazio. Pozdravljam i svako dobro.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Naši brojevi telefona su 3225099 i 3225299. Neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Slobodan.
Slobodane, ili vi smatrate da ne bi trebalo komentarisati?
Ja smatram da bi trebalo.
Ili možemo da pričamo o nekim stvarima?
Jer, ne, treba komentarisati, se čuje glas naroda. Ne samo njega, nego sve koji su, uzmite 90. godina, trgovci cigaretama, nijedan nije u zatvoru. Svi su milioneri. Dakle, red je da preko vas, na sreću našu, građani čuju mišljenje nas ostalih, normalnih ljudi. Prema tome ja vas podržavam. U tom i želim vam sve najbolje.
Hvala što ste nam se javili i bili ovako kratki i brzi. Dobro jutro. Aha, molim vas da malo stišate ton, da ne bismo čuli duplo sve. Halo. 3225099 3225099. Ovoga jutra pitamo vas kako komentarišete presudu Miroslavu Miškoviću na ovom pa ne baš suđenju veka, ali jednom od suđenja ovog veka. Već ih je bilo dosta u našoj zemlji.
Pa evo vidite, ja mislim da nije bilo dosta u našoj zemlji.
Aha.
Da naša zemlja ima ja i sve istočne zemlje, postsocijalističke zemlje imaju jako mnogo tajkuna koji su se preko noći obogatili, i baš u tom smislu mi smeta presuda Miškoviću, što nije obuhvatila, mislim da je prethodni sagovornik nešto pomenuo o tome, sve ono u prethodnih 20 godina, kako je on uopšte došao do Delte. Pa recimo prvi ti tajkuni bili su Mišković i Karić, jel, pa čak su i prijatelji, neko, ono, čerka, sin, udati i tako dalje. Pa Kostić kako je došao do tolikih miliona evra. Mi svaki dan čitamo u novinama da iz Srbije izneto u prethodnih, ne znam, 2-3 decenije preko 50 milijardi dolara ili evra i tako redom. Znači, ako se sudi, trebalo bi stvarno redom da se napravi jedna velika generalka i da se sudi stvarno po pravdi odakle
poreklo onda da nam ostane
kapitala tim ljudima. Ovako izdvojena presuda deluje tendenciozno. Mm-hmm. Nisi uz našu partiju i onda ćemo tebe da oklepimo, a svi ovi koji su sa nama, oni još uvek nemaju proces. Zašto Cane Subotić, recimo, meni je Futura ostala dužna za 15.000 prodatih knjiga, a ostatak knjiga su nisu mi ni isporučili. Zašto Cane Subotić nije na toj listi, Kostić i svi ostali? To mi smeta.
Hvala što ste nam se javili i podelili svoje mišljenje sa nama. Tome i služi pitanje jutra u emisiji Uhvati dan. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slušam. Višica pozdravlja Radio Beograd.
Hvala, pozdravljamo i mi vas.
Hvala također. Samo da vam kažem, ovaj prostor Balkana gde mi živimo nikad nije bio pravna država. Od Kraljeva, Kneževa, pa dalje do Tita i evo sad u moderno doba, kad je promenjen jedan sistem gde niče je bilo svačije, znači samoupravni sistem gde je društvena svojina, a treba da pređeš u svačije da bude nečije. Razumete? Znači mora stvoriti jednu klasu kapitalista. I ko će da postane kapitalista na ovom prostoru? Pa postaće onaj koji je blizu vlasti, poluga vlasti, blizu financija i tako dalje. Ti ljudi koji su bili, kao što je Mišković i mnogi drugi, su iskoristili priliku i pošto nije pravna država, nafatirali su se, obezbedili sebe, porodice i tako dalje, imaju vile, ne znam gde, u Polondonima, Beverly Hillsima i tako to. Hoću da kažem, od ovog suđenja nema ništa, ovo je čista farsa. Pazite šta oni uzimaju kao kako bi rekao, dokaz da je on nešto pogrešio. Pa on je kao nagovarao sina, moli vas, pa šta, kakav je to materijalni dokaz? To je suludo.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Imamo vremena još za jedno telefonsko uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
U programu ste, izvolite.
Poštovanje, Miša.
Poštovanje.
Meni interesuje, 6 mjeseci on držan protivpravno.
Mhm.
Protivpravno je 6 mjeseci u pritvoru držao. On tuži za milijone evra državu.
Jeste.
I on će to dobiti. Vučić je njega 6 mjeseci protivpravno držao i mi ćemo građani, ne Vučić, neće Vučić iz svog džepa da da, nego mi građani osiromišeni platit ćemo 11 miliona evra zato što je Vučić bespravno držao Miškovića 6 mjeseci. A što se tiče konkretne presude, mislim da je smešna, mislim da je Mišković imao strašne finansijske malverzacije oko toga, oko iznošenja para, pa je onda je plaćao porez na nekim ostrvima. Mislim da je mnogo krupnih i milionskih i moralnih tih on stvari napravio za koje je mnogo teže moralo odgovarati, a ono što je najbitnije i za njega i za sve, odakle ti prvi, kako si stekao prvi milion dolara?
To je ono večito pitanje koje nas uvek kopka. Hvala vam svima što ste nam se javili. Sutra ujutru novo pitanje dana u isto ovo vreme, dakle negde između 7:30 i 7:15 na talasima Radio Beograda 1. Sada je tačno 7:45. Temperatura u Nišu 22 stepena, u Kragujevcu 21, u Beogradu 20, u Novom Sadu 19. Sati 48 minuta, ovo je Radio Beograd 1, naš jutarnji program Uhvati dan. Nažalost, stigla je i jedna baš loša vest, naime, 5 osoba je poginulo, a 26 je povređeno u saobraćajnoj nesreći tokom noći, kada je slovački autobus sa turistima sleteo sa kolovoza na autoputu Beograd-Niš kod Aleksinca. Nesreća se dogodila jutros oko 3:30 na delu autoputa kod sela Bobovište, oko kilometar od skretanja za Aleksinačke rudnike. U slovačkom autobusu koji se vraćao sa Krfa bilo je 29 putnika i dvojica vozača. Ekipe hitne pomoći zbrinule su 26 povređenih, a 5 putnika nažalost ostalo je zarobljeno ispod prevrnutog autobusa. Thank you. Temperatura u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 21, u Nišu 22 i otprilike sve ove temperature važe i za najveći broj gradova u celoj zemlji. Danas još uvek postoje šanse za lokalne pljuskove i grmljavinu, inače će tokom dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura biće između 26 i 33 stepena, u Beogradu do 27. Uveliko je u toku prvenstvo Evrope u fudbalu. Danas se igraju čak 4 utakmice, 2 u terminu od 18, a 2 od 21 sat. A sve su nam bliže i olimpijske igre u Riju, koje počinju za nekih mesec i po dana. A mi svakog utorka u ovom terminu jutarnjeg programa emitujemo rubriku Na putu za Rio, koleginice Snežane Pantović iz sportske redakcije, da čujemo šta nam je spremila za ovo jutro.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Najbolje srpske košarkašice počele su pripreme za olimpijske igre u Riju. Slušamo Milicu Dabović.
Imamo važan zadatak, idemo kao prvaci Evrope, ne želimo uopšte da uperu, da dozvolimo ikome da upere prst u nas, želim da nas gledaju kao i do sada kad smo bile četvrte na Evropskoj i osme na svetsko prvenstvo i prve, želim da vide ono što smo zapravo mi, a to je ta naša energija, to je naše druženje, naša želja za pobedom i glad. Želimo da se fokusiramo, kao što je Marina rekla, na pobede, na rad sada, na Zlatibor-Beograd, da odradimo utakmice najbolje što možemo, da se spremimo najbolje što možemo i da damo sve od sebe. Mi znamo da opet imamo najjače protivnike, da su to timovi, najjači timovi sveta, tako da uopšte ne želim da na nas bilo šta utiče van onoga što mi imamo unutar tima i želim da se držimo kao od prvog dana i sigurno će to donijeti rezultate. Mi ne idemo na medalje, mi idemo na ono što nas krasi, to je ta naša borbenost, pozitivna atmosfera i to je ono što želimo da pokažemo ljudima, a rezultat će doći sam.
Pripreme za olimpijski kvalifikacioni turnir koji će se održati od 4. do 9. jula u Beogradu počeli su i srpski košarkaši. Centar Miroslav Raduljica kaže da jedva čeka da počne da radi.
Ja sam jedva čekao, bez obzira koliko duga sezona bila i šta je bilo u sezoni, ja sam jedva čekao da vidim sve ove momke i da se okupimo malo. Ne, stvarno ne bi volio da se stvori atmosfera neka, niti mi pravimo alibi, ali ne bi volio da se stvori atmosfera da je to lak turnir. Pošto smo mi poznati jako po tome, a i vi, da stvorite atmosferu kao lako ćemo sve to, idemo mi u Rio, ajde mi da prvo uradimo taj posao na tom turniru, a sale, to je sale, to je filozofija koju je preneo na sve nas, evo ja mogu da kažem, isto je u Bijelu Panateniku su tako. Svaka sledeća utakmica najbitnija, tako da prva utakmica koja bude na turniru bit će nam najbitnija. Sve ostalo posle.
Na putu za Rio.
Naši olimpijci noćas oko 2 sata stigli su na beogradski aerodrom, a dočekali su ih porodice, prijatelji, brojne novinarske ekipe i navijači, ali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Naše junakinje, Milica Mandić i Ivana Maksimović, veoma emotivno su doživjela susret sa najmilijima i skandiranje građana.
Jako sam ponosna i na sebe, na ceo stručni tim, na trenera, na Srbiju, što mi se podržalo sve mome. Hvala svim navijačima koji su bili sve vreme uz nas, novinarima, prijateljima koji su pratili sve ovo. Mislim da su nam oni bili taj dodatni vetar u leđe koji je bio potreban.
Bila mi je čast što sam deo ovog tima i naravno ostalih olimpijaca koji su bili uz nas i borili se za boje naše zemlje.
Naš biciklista Ivan Stević, evo već četvrti put na olimpijskim igrama, spada u red najiskusnijih, jedino iskusniji od njega stonotenisera Aleksandar Karakašević za jedne igre. Ivane, bit ćete tamo naš predstavnik, bit će vas dvoje, I bili ste nedavno, vozili ste upravo na toj stazi i niste bili baš najsrećniji, kažete da je veoma teška.
Pa da, poznavoci biciklizma mogli bi da se uključu u diskusiju o tome koliko je teška stvarno staza. Mislim da je prvi deo dosta tehnički i zahteva predispozicije jedne vrste vozača, a drugi deo opet je težak, ima dosta uspona, opet zahteva da napravljen je za druge vrste vozača, brdaše. Tako da, specifična je staza, ovo što nije jednostavna za vožnju, bit će tu dosta faktora koji utiču i vremenski uslovi i sama konkurencija na olimpijskim igrama, tako da neće biti uopšte lako prvo napraviti dobru taktiku, a kasnije isprovesti u delu. Još sa selektorom Pavlovićem nisam konkretno dogovorio nikakvu specifičnu taktiku, očekujemo da se zajedno upustimo u avanturu, da odemo za Rio i zajedno obiđemo stazu i onda na osnovu toga odlučimo šta ćemo i kako ćemo. Ono što jeste bitno je da se spremimo na najbolji mogući način za Rio i za samo takmičenje, a ostalo sve, kažem, to je posle i sportska sreća i neki ti spoljni uticaji koji utiču na sam rezultat.
Vi ste pravi sagovornik za to da nam kažete zašto su olimpijske igre toliko posebno takmičenje?
Za razliku od ostalih takmičenja koje su svake godine, ovo je svaka četvrta godina u pitanju. To je prva stvar. I svaki sportista kroz svoju karijeru želi da prođe kroz to. Ima veliki broj vrhunskih sportista koji se nisu pojavili na olimpijskim igrama i ja mislim da je to jedna knedla u grlu na kraju karijere kad čovjek se vrati i okrene iza sebe i pogleda, pored svih rezultata, to je ono što fali. Mislim da su olimpijske igre i dan danas specifično takmičenje i da nosi jednu određenu težinu i mislim da svaki sportista koji iza sebe ima velike rezultate zaslužuje da se pojavi i ja se nadam da se svaki sportista može pohvaliti time da je bio na olimpijskim igrama. Jer stvarno je to jedan specifičan osjećaj i ni jedan put nije isti. Uvijek je to na drugom mestu i opet je ta trka drugačija, pogotovo u biciklizmu jer staza sve se menja. Znači svaki put kad sam bio na olimpijskim igrama, to je svaka olimpijska igra nose neku novu priču i o svakom tom takmičenju može knjiga da se napiše. Tako da je za nas specifično jer, kažem, mi smo na otvorenom, naša staza se menja, nije to, a svaki put, kažem, nosi na određenu težinu, novu energiju i novi izazov.
Na putu za Rio.
Program Radio Beograd. vesti. 5 osoba je poginulo kada se slovački autobus sa turistima srušio sa kolovoza na autoputu Beograd-Niš kod Aleksinca. Nesreća se dogodila noćas oko 15:30, a na licu mesta je Dragana Sotirovski.
Evo, uspeli smo da se probijemo, iako je ovde između Aleksinca i Ražnja velika gužva, kolona je od ovih automobila koji se nalaze na samom autoputu napravljena, iako je prohodna traka od Niša ka Beogradu, gde se dogodila jutros teška saobraćajna nesreća. Ono što u ovom trenutku možemo da, i što smo saznali od ministarstva, jeste da je 5 osoba poginulo, da su svi slovački državljani. Autobus je bio inače slovački, vraćali su se turisti sa Krfa, koliko smo saznali. Bilo je i mlađih parova, ali i dosta starijih bračnih parova. 31 putnik je bio u autobusu. Najmlađi povređeni pacijent ima 15 godina. 19 pacijenata smešteno je u Niški klinički centar, a 8 u Aleksinačkoj bolnici. Trenutno ono što možemo da vidimo to je da radnici pogrebnih usluga prenose tela 5 poginulih i da je ovde velika gužva na autoputu, dakle, između Aleksinca i Ražnja kod Bobovišta. Treba biti oprezan.
To su dakle najnovije informacije sa lica mesta, više o ovoj nesreći svakako u narednim vestima. Snažno nevreme koje je sinoć pogodilo Beograd, Pančevo i delove Banata nanelo je veliku štetu. Prethodno nevreme u Kosjeriću i Bajinoj Bašti takođe je napravilo veliku štetu, zbog čega je uvedena vanredna situacija, a nevreme su najviše osetili u Valjevskom i Užičkom kraju. Grad je uništio mnoge malinjake i bašte. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ovako vreme zadržat će se i narednih nekoliko dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava posetu Srbiji i četvrtu reviziju stand-by aranžmana. U prethodne dve nedelje razgovaralo se o stanju u budžetu i sprovođenju reformi javnog sektora i javnih preduzeća. Predstavnik MMF-a James Roof tokom posete je rekao da se aranžman uspešno sprovodi i da Srbija postiže izuzetne rezultate u odnosu na postavljene ciljeve. Na Evropskom prvenstvu u fudbalu na programu su 4 utakmice. U grupi C od 18 časova sastaju se Ukrajina i Poljska, odnosno Severna Irska i Nemačka. U grupi D od 21 sat igraju Češka i Turska, a u drugom paru sastaju se Hrvatska i Španija. Leto nam je stiglo pola sata posle ponoći, a prvi letnji dan biće promenjivo oblačan. Popodne su takođe mogući pljuskovi i grmljevina. Samo će u Banatu jutro biti oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
Srpski na srpskom.
Gde vi se sećate one mozgalice iz škole? Guska i po, dinar i po. Koliko koštaju dve guske? A može i, kako reče jedan novinar, guska i po, dinar i po, a čeličana jedan dinar. Ili da nam mozganje bude slađe, jedna i po fabrika za jedan i po dan proizvede 1,5 tonu čokolade. Koliko će 9 fabrika za 9 dana proizvesti čokolade? Ne znam ni pošto su guske, ni koliko ima čokolade, ali znam da ono i po. Skoro svi koje poznajem pišu spojeno.
I po su dve reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se da je to ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina od drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i po da napiše spojeno, zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenjiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno. Sat i po, godina i po, litar i po.
Srpski na srpskom.
Dasa i po, frajer i po, zavodnik i po, šmeker i po, ma i pevač i po, onaj mali Enrique Iglesias. Kakav otac, takav sin, ili što bi narod još rekao, iver ne pada daleko od klade. I to kod njih dvojice nije samo u vezi sa izgledom, harizmom i muzikom, nego i sa jezikom. Kako smo grešili s ocem, tako smo nastavili s njegovim sinom. Inglesias pa Inglesias. Moguće je da se ova greška decenijama održala zato što nam je u stranim rečima izgovorno bliži spoj ing nego eagle. A možda je imalo uticaje i to što je English language povukao na svoju stranu, pa smo svojevremeno pevača Julia Iglesiasa prekrstili u Julia Inglesiasa. Isto smo učinili sa njegovim sinom Enriqueom, pa su njegovo gostovanje u Beogradu mnogi novinari najavili s pogrešnim prezimenom Inglesias, neki i Inglesias umjesto Iglesias.
Srpski na srpskom.
Neko sluša Julia Iglesiasa, neko čita Julia Cortasara, a mene zanima da li njihova imena u promjeni imaju slovo J ili ne. Da li se piše Julia ili Julia?
Piše se Julia sa J. Kod imena koja se završavaju na io, treba poštovati pravopisno pravilo prema kojem se između prvog i drugog samoglasnika u takvim samoglasničkim grupama piše j, osim u spoju io. Tako u genitivu imamo Julia, Antonija, Tokija, u dativu i lokativu Juliju, Antoniju, Tokiju, ali u instrumentalu sa Julijom, Antonijom, Tokijom. Isto važi i za zajedničke imenice koje se završavaju na io, na primjer radio, radija, radiju, ali sa radijom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
all the times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Gost jutra.
Dobro jutro, 8 sati i 11 minuta u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Imamo i prvog gosta ovde u studiju. To je Dušan Janković, direktor i osnivač Justicija sistema. O čemu se tu zapravo radi? Pa mogu samo da kažem da je ključni termin za ovo čemu ćemo pričati pravna sigurnost. Malo smo pričali i pre pola sata o toj temi, doduše iz jednog drugog ugla, a sada iz ugla takozvanog običnog građanina. Pre svega, Dušane, dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan vama i hvala na pozivu.
Vi ćete danas predstaviti i ovaj svoj projekat, ali i rezultate jednog istraživanja o tome kakav odnos imaju građani prema svoje pravne sigurnosti, i vi ste došli do ne baš tako, da kažem, pozitivnih i svetlih rezultata.
Da, tako je. Naime, mi smo sproveli jedno sveobuhvatno istraživanje na teritoriji cele zemlje, i to istraživanje je pokazalo da 24% ispitanika uopšte ne veruje advokatima.
Dakle, svaki četvrti građanin naše države.
Tako je. Velika većina njih veruje da su advokati neko nužno zlo, a ne neophodno dobro koje njima pomaže da reše probleme na koje nilaze, ili da se kod njih savjetuju i da deluju preventivno kako oni uopšte ne bi došli u pravni problem.
I to je zaista sad problem kada postoji toliko veliko nepoverenje.
Da, jeste. Vidite, s jedne strane nama su prava i slobode garantovana Ustavom i zakonom. I to stvarno jeste tako. To zaista piše na papiru. Međutim, ono što smo mi uočili, mi, naš tim iz Justicije, je to da se ljudi susreću sa velikim problemima onog momenta kada treba da ostvare svoja prava. Zbog toga mi smo formirali jedan sistem koji podrazumeva vrlo specifičnu organizaciju rada i tehnološku platformu koja može da podrži taj način rada kako bi građanima i privredi pružili brzu, adekvatnu, pravovremenu pravnu zaštitu, i to pod vrlo, vrlo povoljnim uslovima.
Hajde nam recite samo još neke stvari iz tog istraživanja. To me jako zanima, pored ovoga da 24% građana nema poverenja u advokate i da ih smatra za nužno zlo, što je dosta loše za profesiju, je li tako?
Jeste.
Za celu zemlju, ako nemamo poverenje jedni u druge. Do kojih ste još rezultata došli u tom istraživanju?
Pa rezultati pokazuju to da su najviše ljudi ne veruju advokatima, zato što kao prvo obraćaju se njima tek onda kada dođu u pravni problem. Neretko se dešava da advokati namerno prolongiraju suđenja, prave slučajeve tako da bi ljudi što češće išli na sud. Više izlazaka na sud znači više para za klijenta. I na kraju krajeva njihovi problemi vrlo često nisu bili rešeni, potrošeno je puno vremena, puno nerava, jednostavno ljudi su na njih počeli da gledaju kao na nužno zlo i iz tog razloga su prestali da im se obraćaju. Naprimer, evo da kažem, vi kao privatno lice imate problem sa infostanom, sa parking servisom, ili ako ste preduzeće imate problem sa poreskom upravom, koji uzgred, svi oni rade neke stvari protivzakonito i ugrožavaju naša prava. Zbog te percepcije ljudi u advokatima, Oni kažu, ma daj, bolje da ja to platim, ko će sada da se mlati i tako dalje, i onako će me odrati i koštaće ko zna koliko dugo i trajaće ko zna koliko dugo. Mi smo uvidjeli taj problem i pronašli rješenje koje smo danas spremni da ponudimo.
Vi sad nudite jedno zanimljivo rješenje zasnovano i na kompjuterskoj tehnologiji, ali i na nekoj vrsti, to je nešto što podsjeća na neku vrstu osiguranja, ako ja to mogu tako da kažem.
Uslovno rečeno, da. Naime, justicija je jedinstveni sistem pravne zaštite i taj sistem se s jedne strane zasniva na vrlo specifičnoj organizaciji rada, a sa druge strane na tehnološkoj platformi koja može da podrži takav način rada. Da budem konkretniji, vi ako ste korisnik i imate pravni problem, vi samo kliknete na dugme, samo to. Odete na naš website, registrujete se vrlo brzo i na mobilni telefon, na aplikaciju, kliknete na dugme, zatražite pravnu pomoć i ona vam bude obezbeđena u rekordnom roku. To konkretno znači u roku od nekoliko minuta ili nekoliko sati, u zavisnosti od složenosti problema. Jer znate, svi smo mi na internetu, svi koristimo mobilne telefone, smartfone i tako dalje. Ako od advokata treba da zakažete 5 dana unapred, onda ga zovete na telefon, on je na suđenju, onda je sa drugim klijentom, onda kuca neke tužbe, žalbe, nema vremena. Jednostavno, advokatska profesija je zaostaje za današnjim vremenom.
Imate li vi dovoljno kadrova da pokriju tražnju, što bi se reklo?
Vidite, mi danas izlazimo na tržište i mi imamo otprilike neke procjene kako će to izgledati. Naravno da imamo stručan kadar i unutar firme i dosta saradnika naših van firme, ali vidjet ćemo kako tržište bude išlo. Tako.
Znači, osnovna ideja jeste da se ljudi na neki način pretplate, je li tako?
Da se pretplate i da se osiguraju. Jer ovo je vrlo slično osiguranju. Znate, da budem konkretniji, vi kupite danas novi auto, Volkswagen Golf, najnoviji. On košta 17-18 hiljada eura. I vas neka pijana budala na semaforu udari. Vi odete kod majstora, to košta 5000 eura popravka. Isto tako, vi kada dođete u pravni problem, vi odete kod advokata i to vas košta par hiljada eura i par godina. Ako imate kasko, vas kad neka budala pijana udari na semaforu, vi odete kod majstora i kažete, ja sam ovo platio i to je to. Znači, vi kod nas možete da se pretplatite na mjesečne neke programe koji koštaju otprilike 15-20 eura mjesečno, u zavisnosti od količine i vrste pravnih usluga koje su sadržane u njima, i mi vama za uzvrat na period od godinu dana obezbeđujemo određene unapred predefinisane pravne usluge koje su sadržane u tom paketu i koje vi možete da iskoristite kada god su vam one potrebne.
Zvuči kao jedan vrlo nov koncept ovdje za nas. Samo me zanima kako će ljudi reagovati na to što vi sada pričate, da neće možda i ovo da dožive kao možda neku potencijalnu prevaru u najavi.
Pa, znate
kako ćete da objasnite ako neko bude imao takvu reakciju?
Znate kako, ljudi su nepoverljivi i to sa pravom. Ali ja sam studirao ekonomiju, magistrirao ekonomiju, radio sam u jednoj od vodećih finansijskih institucija u svetu i da vam kažem, najbolja reklama je dobar glas. Znači, mi ako ne budemo radili kako treba, mi ćemo probati. Ali mi smo sigurni da naš tim radi ka zajedničkoj ideji i da je tu potpuno kompaktan, da se niko neće pokolebati, i mi smo sigurni da će nas da bije dobar glas i da će jednostavno klijenti čuti za nas i da će ne saditi. Naravno, ako ne budemo radili posao kako treba, propaštimo. Mislim, da. Tu nema šta.
Ulazite u vrlo rizičan poduhvat, ja bih rekao, s obzirom na te podatke koje ste iznali o nepoverenju prema sistemu i pravnoj struci.
Pa znate, nepoverenje postoji. I to je normalno. Kad god se uvodi nešto novo, uvek postoji oni koji su skeptični. Ali mi zato računamo na one koji bi želeli da probaju. Ovaj program je vrlo pristupačan. Obezbeđuje brzu, kvalitetnu i pravovremenu pravnu pomoć. I tako, ja sam siguran da oni koji budu probali naš program, da će početi da se širi dobar glas u nama i
recite nam samo za kraj gostovanja gde ljudi mogu da dobiju više informacije o vama, na internetu pretpostavljam.
Naravno da, na našoj web stranici justicija.rs mogu da nam se obrate telefonom u našem call centru. Mi također danas organizujemo preskonferenciju u medija centru, tako da svi koji su zainteresovani mogu da dođu.
Ništa, justicija.rs, čuli ste našeg gosta Dušana Jankovića, direktora ovog novo osnovanog preduzeća, i čuli ste za eto jednu novu ideju kako da na lakši način dođete do svoje pravne sigurnosti, a na vama je da procenite kako vam se dopada ovo što ste čuli, a naravno kada posetite sajt dobit ćete mnogo više informacije, pa ćete moći i jasnije da definišete svoje mišljenje. Dušane, hvala vam što ste došli i predstavili nam ovu novu ideju u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Sada je 8 sati i 21 minut. Prema poslednjim merenjima temperature polako rastu u našoj zemlji. U Beogradu je i dalje 20, u Novom Sadu je i dalje 19, ali zato je u Kragujevcu već 23, u Nišu 24 stepena.
Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera: Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Nova centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko. Gost jutra.
U stvari je gošća jutra u 8.28. Dobro jutro u ime cele ekipe Radio Beograda 1, koja je od ranog jutra ovde sa vama, a sa nama je od pre nekoliko minuta i Jovana Gligorijević, novinarka Nedeljnika Vreme, koja je juče moderirala jedan vrlo zanimljiv okrugli sto panel diskusiju, a sve to u okviru projekta koji traje već nekoliko meseci od februara. Čini mi se, Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, i tebi i slušacima Radio Beograda.
Tema je porodično nasilje i šta je država učinila ili šta treba da učini, kako
šta
bi
radi.
Se, šta radi i kako bi se ta pojava
smanjilo,
suzbila, smanjila. Na, mislim, ne možemo, nažalost, da sprečimo, tako. To nam je negde u ljudskoj prirodi.
Pa, zapravo, prevencija
prirodi,
je moguća.
Ali moguće je mnogo toga učiniti da bude manje tih slučajeva. I su bili vrlo zanimljivi sagovornici i yes, iz ovaj NGO sektora i iz ovog državnog dela, pa hajde nam
i lokalnih samouprava i iz medija i tako, pa dakle to je juče bio drugi po redu okrugli sto u okviru projekta, planirano do kraja godine održimo još tri da bismo pokrili sve segmente porodičnog nasilja. Ovaj je bio najviše iz ugla javnog interesa najznačajniji, jer se bavio baš time šta država radi. Čitava poenta projekta je u tome što, dakle, mi smo, to moram da kažem, dakle, mi ne bismo mogli ovako sistematično time da se bavimo bez nekakve podrške,
naravno, jel
tako? Tako da projekat radimo uz podršku Evropske unije preko delegacije EU u Srbiji, to je taj njihov njihova medijska grant linija i brojni mediji u Srbiji realizuju svoje projekte zahvaljujući tim sredstvima. Šta se desilo 2015. godine? Dakle, ovako, 2014. godine u porodičnom nasilju stradalo 26 žena. 2015. u maju, dakle, ja mislim negde 25. ili 26. maja, taj broj se izjednačio. Već je bilo 26, za pola godine je bilo, dakle, za prvih 5 meseci je bio, taj broj se izjednačio, da bismo godinu završili sa 34 mrtve žene stradale u porodičnom ili partnerskom nasilju.
Ima li, izvini, nekog objašnjenja za tu eksploziju tih 5 meseci? To je stvarno bilo dramatično, malo, pa su stizale
april je bio strašan, dakle, najveći skok bio, dakle, 18 žena u martu, 26 već tokom aprila i maja, tako da je tu taj skok bio najveći. Međutim, krajem godine su se desila dva, jedno na nekakvoj svadbi i još jedno koje je bilo masovno, pa su tu stradale, dakle, čovjek je ubio i suprugu i taštu i još neke rođake, što se sve vodi kao porodično nasilje, i naravno kad ubije svoju partnerku, onda i partnersko, tako da je zbog toga taj broj koji u decembru negde bio recimo oko 29, blizu 30, skočio na 34 zbog ta dva masovna ubistva u kom su stradale žene. E sad šta je sad, mislim, mi kad kažemo 34 mrtve osobe, to obično, mislim, sad iz aspekta nekih, ne znam, masovnih zločina i tako dalje, možda nekome ne zvuči mnogo, ali je stvar u tome što su žene koje stradaju u partnerskom i porodičnom nasilju, koje izgube život, samo vrh ledenog brega. I ispod toga je, su stotine i hiljade žena koje su svakodnevno zlostavljane na različite načine, maltretirane, koje to nasilje ne prijavljuju i straha od nasilnika, zato što ne znaju koje su im pravna sredstva na raspolaganju, a i zbog toga što sistem koji je na papiru kada je Srbija u pitanju dosta dobar, prosto ne funkcioniš. I ideja čitavog projekta je da prosto proširimo informacije o tome šta sve same žrtve mogu da preduzmu, ali i da može zvuči grubo, ali izvršimo pritisak na nadležne da počnu da primenjuju i međunarodne konvencije na koje su se obavezali, ali i na ove već postojeće zakone i protokole koje imamo. Pa, a imamo ih.
Imamo ih i već nekoliko godina unazad imamo i kampanju Potpisujem, je li tako?
To je jedna odlična kampanja Autonomnog ženskog centra.
Kroz koju se upravo traži to da država samo poštuje ono na što se obavezala.
Na što se obavezala, ali tu problem je dosta kompleksan, jer je potrebno raditi na svim nivoima sistema, dakle od ovih zdravstvenih institucija, znači primarne zaštite. Dakle, kad žena dođe i kada je očigledno da je pretučena, lekar je dužan da pita šta se desilo i da dalje postupa. Dakle, postoji protokol donet 2010. godine, koji se odnosi baš na ministarstvo, na zdravstvene ustanove. Policija bi trebalo da reaguje po hitnom postupku, odnosno to su one takozvane hitne mere, dakle, da izuzimanje nasilnika iz stambenog objekta u kom stanuje sa porodicom. To je amandman koji je trebalo da uđe u zakon o policiji prošle godine, nije ušao. Neki kažu zato što ga je predložio poslanik opozicije. Ja duboko verujem da je to zbog toga što, dakle, veliku većinu u parlamentu čine muškarci, veliku većinu vlasnika stambenih objekata čine muškarci, i teško je tu mentalnu prepreku sad kako će njega neko iz njegovog stana da izbaci, teško je to savladati.
Mogu ja u moje kući da radim šta hoću,
pa ne, pa oni se čak i brane, čak se i brane na sudu, se rečima sudija, udario sam svoju, nisam ja tuđu ženu udario, ja sam svoju ženu udario. Tako da je to sve posljedica činjenice da su žene 20 vekova bile vlasništvo muškaraca. I ja moram da kažem, da ne ispadne sad da smo sad mi nekakvi divljaci naročiti ovde. Ne, ovaj problem svuda u svetu. Istanbulska konvencija, koja je, dakle, suština onoga kako treba postupati, nju je Srbija usvojila i ratifikovala još 2013. godine, ali ja moram da vam kažem da se ni Savet Evrope nije bavio problemom porodičnog nasilja i nasilja nad ženama do 2000. godine. Dakle, bile su neke konvencije Ujedinjenih nacija, dve ili tri, iz 83. 4. godine, tako nešto, koje nisu bile obavezujuće za države članice. Tek, znači, posle 2000. Savet Evrope počinje ovim ozbiljno se bavi, i 2008. godine stiže ta Istanbulska konvencija kao kruna toga, i ona je jako dobra zato što nudi konkretne alatke koje su primenjive u svakoj državi, u svim sistemima.
I čini mi se da se najviše zaboravlja na nešto što je vrlo važna karika u tom celom lancu, a to su muškarci i na rad sa muškarcima.
To je standardna logička greška.
Sa mladićima, sa negde, jel da, tinejdžerima.
Jedna od jako važnih stvari o kojoj se jako malo zna i zato će sledeći, pošto mi svakog mesta izbacimo po jedan dodatak, sledeći dodatak će se isključivo baviti nasilnikom, jer more predrasuda o tome postoji i sa tim moramo da raščistimo. Ja znam da jedan dodatak ne može da promeni stvar. Nasilnici nemaju mentalne poremećaje. Nasilnici nisu nasilni zato što su pod uticajem alkohola ili droga ili tako dalje. Vraćam se na ovo da su žene 20 vekova bile vlasništvo muškaraca, bila je dobro ili roba ili već kako ćemo to da nazovemo, i to je jedna predrasuda koja je prosto ostala ukorenjena u svim društvima, pa sad neka su više, neka manje patrijarhalna i onda to tako ostaje. Iza nasilja stoji pogrešno uverenje nasilnika da on ima moć nad ženom koju je slobodan da zloupotrebi i da je ona prosto njegovo vlasništvo, pa ja može u svoja četiri zida svoju ženu da, ili svoju decu da tuče i zlostavlja. Kad je reč o porodičnom nasilju, samo da napomenemo, nasilnici nisu samo muževi ili partneri, tu su i deca i roditelji, dakle bavili smo se i decama kao žrtvama, decom kao žrtvama porodičnog nasilja, ali prosto to je jako važno napomenuti da pošto ti ostaci patrijarhalne kulture su prisutni u svim društvima, pa i ovde, i kad god o ovome pričamo, uvek se pojavi to pitanje rad sa nasilnicima. Da, sa nasilnicima treba raditi, ali
ne mislim samo na nasilnike, nego generalno na to, rad sa, čini mi se, decom dok su još u školi, svakako, na uvođenje ovih tema u SZV kurikulum, jel da?
Jeste. Istanbulska konvencija predviđa taj nekakav rad sa muškarcima i rad sa nasilnicima, ali je jako bitno naglasiti milion puta, to nije terapijski rad, to su prosto vaspitne mere, prevaspitavanje i iskorenjivanje tog shvatanja da on polaže pravo na ženu, dete, majku, dakle ima slučajeva, znači nasilje nad starijom populacijom je ozbiljan problem. Tako da je to, mislim, rad sa nasilnicima, da, ali konačno moramo žrtve da stavimo u prvi plan i da uvedemo pravnu kategoriju žrtve, što Istanbulska konvencija traži od nas. Kogod se pojavi pred sudom kao u svojstvu oštećenog, njemu se priznaje samo to da je oštećeni. E sad, vi kad ste opljačkani, kad vam je razbijena radnja, kuća obijena i tako dalje, vi jeste oštećeni jer je neko učinio štetu nad vašom imovinom, ali kad neko počini napad na vaše telo ili život, onda ste žrtva, i to bi onda u pravnom sistemu, sad nije stvar samo u imenu, proizvelo neke druge dobre efekte, jer bi onda mogle da se uspostave adekvatni mehanizmi osnaživanja, pomoći, finansijske pomoći žrtvama, na što je, recimo, kad je potpisivala i ratifikovala Istanbulsku konvenciju, država Srbija stavila veto. Dakle, žrtve ne dobijaju odštetu nikakvu, iako je to Istanbulskom konvencijom predviđeno, a s druge strane ćemo ulagati veliki novac u prevaspitavanje nasilnika.
Zanimljiva tema za razmišljanje, ali će biti još ovakvih diskusija.
Do kraja godine ćemo raditi o ovom, i Vreme objavljaju dva članka mesečno, jedan dodatak, i svakog drugog meseca imamo panel diskusiju na neku od ovih tema iz korpusa porodičnog i partnerskog nasilja.
Pratit ćemo vas. Hvala ti što si došla i što si nam podelila iskustva i sa jučerašnje, ali i nekih prethodnih diskusija, i najavila neke naredne. Čuli ste Jovanu Gligorijević, novinarku nedeljnika Vreme, 8:38. Budite i dalje uz naš program. Forever.
At first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost in treasure, and a love so deep we can't measure.
Minuta do 9 sati slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Kao što smo u nekom trenutku tokom emisije rekli, današnji dan obeležava se i kao svetski dan muzike, 21. juni, dakle nije samo početak leta, već i svetski dan muzike. Vrlo zanimljivih stvari biće u Beogradu tim povodom, pa moramo da požurimo da stignemo da uradimo sve što smo planirali. Čeka na telefonskoj vezi Ana Đokić ispred Kulturnog centra Beograda, koji organizuje nekoliko zanimljivih stvari danas, uključujući i koncerte na Trgu Republike. Samo se nadamo da neće biti kiše. Ana, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, ja vam želim. Tako vi ste lepo rekli, znači danas je svetski dan muzike i prvi dan leta, a Kulturni centar Beograda tradicionalno obeležava ovaj divan dan i praznik. Ono što smo mi pripremili za ovu godinu jeste filmska muzika i mjuzikli. Ono što bih ja sad istakla jeste da će se sam program desiti ne baš na Trgu Republike, već na onom platou ispred Kulturnog centra, odnosno ljudi taj prostor prepoznaju kao fontanu.
Po fontani, dobro. To je širi pojas Trga Republike.
Tako je. A ono što možemo da najavimo jeste od 18 časova koncert Beogradskog duvačkog orkestra. Dirigovat će Vlada Mustajbašić i Aleksandar Đurov. A onda od 19 sati nastupa hor Dečijeg kulturnog centra. Dakle, rekli smo, ovo što je tema za ovu godinu jeste filmska muzika i mjuzikli, pa tako eto, možemo da kažemo još da će se u 18 časova program zapravo biti Metropolis, priča sa zapadne strane, Hollywood, 007, znači to su neki nazivi filmski nama prepoznatljivi, pa ćemo se osvrniti i na muzički deo. A što se tiče koncerta u 19 sati, to je već nešto više što pretjera, da kažem, dečiju populaciju, pa onda imamo Mary Poppins, Ljubav i modu, Ko to tamo peva. Znači, jedan, da kažemo, poznat repertoar, svakako to uvek treba da bude nekakva, uslovno rečeno, popularna muzika. I mi, eto, od 18. i 19. naravno, besplatan je program, apsolutno. Mi se nadamo da neće biti kiše, ne bi trebalo. Ukoliko se desi da padne kiša, koncert ćemo preseliti svakako u prostor Kulturnog centra Beograda. Tako da...
Ana, hvala na ovim informacijama. Nadamo se da se istutnjalo šta je imalo juče da padne, pa da ćemo danas biti suvi.
Do sada nas je vrijeme služilo, tako da, eto, prolaznici neka nam se pridruže svakako od 18 sati.
Hvala Ani Đokić na ovim informacijama, a još nekoliko zanimljivih stvari desit će se povodom Svetskog dana muzike. Jedna od njih jeste i koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji je predođen maestrom Bojanom Suđićem. Večeras na programu će biti numere iz svetskih filmskih hitova, kao što su Narnija, Harry Potter, Gospodar Prstenova i Pirati sa Kariba. Odabrani su najbolji odlomci iz svih ovih serijala, tako da će Simfonijski orkestar RTS-a u dvorani Centra Sava oživeti filmsku sliku Narnije, Hogvartsa, Srednje zemlje i Kariba. To se sve dešava večeras u 8 u centru Sava.
programu su muzičke numere i svetskih filmskih hitova, kao što su Narnija, Harry Potter, Gospodar Prstenova i Pirati sa Kariba, čiji su nastavci punili bioskopske dvorane. U čast praznika muzike odabrani su najbolji odlomci iz celokupnih serijala koji će oživjeti filmsku sliku u koncertnoj dvorani, kaže dirigent Bojan Suđić.
Ono što je važno to je da su zaista svjetske to sjajne numere, da su veoma popularne među najširim auditorijumom i da na neki način ih vezuje jedna imaginarna zemlja koja je u svakom od svakog od tih situacija negde van ovog onoga što živimo trenutno. Dakle, bit će to ujedno jedna prilika malogodišnjeg odmora u turističkoj ponudi muzičke produkcije, tako da se ode u one zemlje gde ne može realno da se ode, a ta muzika stvarno pleni, nosi i muzičari su zaista jako srećni da sviraju tu muziku. Mi smo imali jedan pilot projekat takve muzike pre 10 godina i pokazalo se da je preko 2 miliona pregleda upravo doživjela numera na YouTube-u Pirati sa Kariba u izvođenju našeg orkestra, tako da smo rešili da ponovo poklonimo publici ovakav jedan događaj i naravno sa svešću da je potrebno izgleda i da ima želje da se filmska muzika stalno nalazi na repertuaru i da to bude u suštini jedan ciklus gde će se obrađivati različite teme. Evo, mi smo se opredelili da započnemo sa upravo ovakvom jednom bajkovitom situacijom.
Numere iz filmskih hitova za Svetski dan muzike večeras pred publikom u centru Save.
When the lights go out and the morning comes. when the beat drops out.
Devet minuta do 9 sati i dalje pričamo o Svetskom danu muzike, jer će biti niz vrlo zanimljivih koncerata i događaja vezanih za muziku u našem gradu. Zbog toga nam je na telefonskoj vezi Miša Savić, muzički urednik Studentskog kulturnog centra, gde će takođe biti obeležen ovaj dan. Dobro jutro, Miša, pre svega.
Dobro jutro svima.
Vi ste pripremili zanimljiv program za danas, uključujući i jednu radionicu koja ima vrlo zanimljiv naziv, radikalno praštanje.
Da.
Je li to praštanje kao opraštanje ili praštanje kao ono praštanje po gitarama?
Pa, ja mislim ovo drugo, da. Naravno, u skladu sa time da je danas zvuk tema prevashodno. Mada svi radovi koji će biti izvedeni jesu na neki način vrsta muzičkog eksperimenta, odnosno niti jedan nije u onom klasičnom smislu predstavljanje izvođenja na bini, i ti će se radovi odvijati praktično tokom celog dana. Počinjemo u podne ispred svečanog ulaza u Studentski kulturni centar. U slučaju kiše, naravno, to će biti unutra u samom tom prostoru koji se odmah nalazi na ulazu, koji se zove Galerija Cirkus, i tu će biti izvedena prvo pasija po drvetu našeg čestog, rekao bih, saradnika Andrije Sagića, koji je zamislio da na jedan, da kažemo, način koji više liči na ono kako su se oni ljudi ranije koristili drvetom u muzičke svrhe, probati da napravi interesantne zvukove. Kuriozitet u celoj stvari je da će u izvođenju učestvovati i njegov trogodišnji sin, koji se zove Mile, i to je naš najmlađi učesnik i ove godine, i boga mi nekoliko godina unazad. Ovi zvukovi koje oni budu proizvodili biće naravno dopunjeni, procesirani kompjuterskom instalacijom uživo, tako da ćemo dobiti neki rezultat za koji još uvek ne znamo kakav će biti, ali bi trebalo da na taj način, kako rekao, krenemo od početka na kako je muzika i krenula. Potom u 17 časova ispred svečanog ulaza takođe, opet u slučaju kiše naravno unutra, bit će izveden jedan muzičko-modni performans koji se zove Progressing, a to je zapravo autorski projekt Ivone Miletić, koja je inače modna dizajnerka, i Katarine Ranković, pijanistkinje. Njih dve su sarađivale tako što su zapravo, Katarina je zapravo iz njen radova Ivone Miletić bila inspirisana kolekcijom njenih modela koji se grupišu pod nazivom Romantic is not dead yet, ili Romantika još nije umrla ili mrtva. Tako da ta muzika koja će se čuti bit će izvedena inače na saksofonu. Saksofon će svirati Teodora Sarić, a za vreme izvođenja će nastati novi model koji će biti kreiran tu pred publikom, i performans ima za cilj zapravo da pokaže sintezu u procesu stvaranja, gde će ove dve umetnice na licu mesta zapravo nastaviti svoj rad.
Mišo, i za kraj, pošto nam vreme ističe, nemojmo da ne preskočimo i vas, da ne bude da se sami hvalite, ali vi ćete nastupiti, je li tako, u 19.
Da, jeste, ja se neću ništa hvaliti, to će biti zapravo isto tako jedan rad u procesu. Aha. Koji već 10 godina se menja. U pitanju je zapravo rad posvećen Nikoli Tesli, koji se zove muzički hologram Nikola Tesla. U pitanju muzički performans, gde će praktično biti korišćena u kreativnom smislu sva ona tehnološka čuda koja nam je Tesla na neki način omogućio, i ja ne bih odavao od čega će se to sastojati, više bih voleo da ljudi dođu i da to čuje i vide.
Miša, hvala vam mnogo na ovim informacijama. Ima tu još i neka videografija u 8 Nataše Teofilović, ali zaista nemamo vremena baš sad sve da pomenemo. Ko želi može da poseti i sajt na internetu pa da se informiše. Hvala mnogo na informacijama. Čuli ste Mišu Vasića, urednika, muzičkog urednika Studentskog kulturnog centra. Danas bogat program povodom Svetskog dana muzike, a za 3,5 minuta i vrlo zanimljive vesti u okviru jutarnjeg dnevnika Radio Beograda 1. Jutarnji program pod nazivom Uhvati dan upravo se završava. Pozdravljaju vas Relja Trajković, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, Nikolina Miljković, Nataša Mančić i Miša Stojiljković. Prijatno!